halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan iyo jimco barkhadeed dhegaystayaal. Bisha Ebril waa 7-20 sannadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamkuna waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a dowladaha dowladda Maraykanka oo ka ololsan in ka badan 1,500 oo caruur ah oo magangelyo doon ahaa oo laga waayey goobihii ay dowladdu dejisay.
ciyaalkaasoo tirada lagu qiyaasayay 180,000 ayaa waxay soo galeen sanadadii lasoo dhacday, markaasoo la siiyey protection badan. Markana siifmu waxaa dhacday in caruurtan qaar ka mid ah la farafumeeyey oo dadkii lagu aaminay ay si fiican usoo dhaweyn waayeen oo ay qaarkood garaaceen, qaarkood baahi u dileen. Marka waxaa dhacday caruurtii markay noloshii la qabsan waayeen inay noqoteen ay iska baxsadaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Kismaayo oo lagu soo gabagabeeyey bandhigga buugaagta,
amuurihii Islaamka, iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyeyaasha labada Kuuriya ee Waqooyiga iyo Koonfurta ayaa la sheegay inay ku kulmeen xariijinta kala qaybisa labadaasi dal. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa u soo tallaabay xuduudda, iyada oo Moon Jae In madaxweynaha Kuuriyada Koonfureedna uu ku sugnaa dhinaca kale. Kim Jong Un ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay la kulanka Moon, waxaana intaasi kadib Moon uu ku casuumay inuu u soo tallaabo dhinaca xuduudka Waqooyiga, iyada oo markii dambena labadooduba ay dib ugu noqdeen dhinaca Kuuriyada Koonfureed xadkeeda. waxaana uu kulankaasi u noqday kii ugu horreeyey ee qof ka tirsan qoyska reer Kim uu cagaha soo dhigo ciidda Kuuriyada Koonfureed tan iyo dhammaadkii dagaalkii labada Kuuriya sannadkii 1913.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay in aysan jirin wax go-aan ah oo Maraykanka uu kaga baxay heshiiskii hore ee u wada galeen sannadkii 2015 Iiraan ee ku saabsanaa hubka nukliyeerka Iiraan, laakiinse Washington ayaa waxa uu sheegay inay kala shaqaynayso xulufadeeda midowda Yurub ku jira in ay eegaan haddii ay jiraan habab ay ku horumarin karaan heshiiskan. go-aankan ma ahan mid la sameeyey islamarkaasina halkiisa sii ahaan karo haddii uu doono madaxweynaha Maraykanka wuu ka bixi karaa, sidaasi ayuu yiri. haddiise go-aankaasi uu yahay mid la isla qaato, ayuu intaasi ku daray. sidaasoo kale wuxuu sheegay Mattis isaga oo la hadlayay kulan ay isugu yimaadeen qaybta qaabilsan ciidamada qalabka sida ee Maraykanka in ay muhiim tahay in dib u eegis lagu sameyn karo heshiiskaasi.
subax wanaagsan iyo jimco wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay halkaad warkaasi kala socotaan. waa v o a Washington. mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka iyo adeega bulshada ee Maraykanka ayaa sheegay in la waayey 1,500 oo caruura oo iyagoo da-yaryar soo galay dalkan Maraykanka iyagoo magangeliyo doona kadibna ay dowladdu mas-uuliyadooda xil qaaday. mas-uuliyiinta hay-addaasi ama wasaaraddaasi oo Khamiistii shalay Kongareeska khudbad ka horjeediyey ayaa sheegay in caruurtan markii hore laga soo daayey xuduudka Koonfurta Galbeed ee dalkan Maraykanka iyaga oo ka soo baxsaday burcadda daroogada ka ganacsata, waxaana la xaqiijiyey caruurtaasi inay kasoo jeedeen wadamada Honduras, El Salvador iyo Guatemala. haddaba waxaan arrimahaasi ka wareystay Haykal Kennedy oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. waxaanan ugu horreynta weydiiyey sababta ay caruurtaasi uga baxsadeen meelihii la dejiyey iyo halka loo maraynayo inay tageen.
caruurtan kolley sida la tuhmayo waxaa la filayaa inaysan waddanka ka baxsan oo wadamadii badanaa ay ka yimaadeen sida Salvador, Honduras iyo Guatemala inaysan ku laaban oo waddanka Maraykanka gudihiisa lagu la-yahay.
markii hore caruurtani siday ku soo galeen Maraykanka?
arurtan sidaan sheegay waxay ka yimaadeen saddex waddan ee ku yaala Central America, waxayna sababta keenteena waxay tahay markii wadamadoodii ay ka yimaadeen ay ku noolaan waayeen sababta wadamadaas oo runtii degaanshoodu isan wanaagsanayn oo nolol xumo badan ay ka jirto iyo dagaalo sokeeye iyo gangs badan ay ka jiraan. Marka noloshii xaggaa markay qaban waaye ay wadamadan waxay usoo haajireen waqooyiga Maraykanka, gaar ahaan wadankan Maraykanka, si ay badanaa ula noolaadaan qaraabadooda. Marka ciyaal kasoo tiradooda lagu qiyaasayay 180,000 ayaa waxay soo galeen sanadadii lasoo dhaafay sanadkii 2016 wadanka Maraykanka, markii dowladdii uu madaxda ka ahaa Obama. Markaas waa la siiyey protection badan in wadanka lagu soo dhaweeyo oo lagu meelayo waalidiintoodii mise qaraabadoodii mise dad kale oo sponsora oo iyaga markaa gargaar u fidiya. Markana siifmu waxaa dhacday in caruurtan qaar ka mid ah la faraxumeeyey oo dadkii lagu aaminay ay si fiican usoo dhaweyn waayeen oo ay qaarkood garaaceen, qaarkood baahi u dileen, qaarkood sii faraxumeeyeen. Marka waxaa dhacday caruurtii markii noloshii la qabsan waayeen inay noqoteen inay iska baxsadaan, sida awgeed wax ka warqaba la waayey.
Marka caruurta dowladda weli mas-uuliyadooda ay dusha ka saarnayd sidaan warka ku hayno oo dadkan xataa dowladda kaga warhayn jirtay, hadda mas-uuliyiintii waxaa lagu canaananayaa inay mas-uuliyadda kasoo bixi kari waayeen. Halkay joogayeen? Ma xerooyin lagu xareeyey mise guryo dad caadiye la noolaayeen oo caruur iskuullada iyo howlahooda magaalada ka qayb galahayeen?
Nasiixumo, dadkan caruurtan waxaa lagu aaminay dad badanaa aysan shaqo isku lahayn oo hunguri u geeyey inay yiraahdaan annaga haynana inaga xanaanadooda iyo noloshooda ka warqabayna. Marka dadkii nooca ahaa markay caruurtii faraxumeeyeen oo dhibaato u geeyeen oo daryeelkooda iyo noloshoodii ay maareen waayeen, ayaa dowladdii way ka seexatay inay ku supervise gareyso mise ay ka warqabto. Marka caruurtii way iska baxsadeen, lafahoodii la baxsadeen, maadaama nolosheed ku adkaatay tay kasoo carareeyeen wadamadoodii mid ka daran ay halkan kula kulmeen. Marka laakiin caruurtan ma ahayn caruur xarooyin iyo kam qabeeraadka ku jira, guryo caadi oo yiraahdaan foster ugu talagalay ayaa lagu hayay badanaa. Marka waa caruur sidaa faraha uga baxsatay.
Marka ma la sheegay goortii ay baxsadeen ee ugu yar dambeysay dowladda?
Wallahi kulley waqti soo jiitamay ilaa iyo 2 sano caruur 1,500 oo caruurooda inay baxsadaan waqtiga qaataa. Marka waa kulley waa arrinaan loo daryeel gelin oo loo deyma gelin oo dowladda ay runtii ka seexatay oo aada hadda loogu eedeynayo inay wax kanoo kale sameeyaan oo lahubo inaysan mar danaysa dhici doonin.
Marka dowladda waxaa loo qabtay oo imika sida senatka oo kale ama aqalka odayaasha xubnihii joogay mudanayaasha ahaa ay sheegeen in ilaa isniinta war laga sugayo dowladda inay meel ku sheegto ama waqti kooban oo caruurta arintooda lagu soo xaqiijin karo ay soo sheegaan, maxaad u malaynaysaa suurtagalnimada in isniinta fooday nagu soo haysa dowladdu ay war ka keeni karto caruurta tirada intaa leeg?
Runtii u malayn maayo tirada intaa leeg marnaba warkooda lasoo cadayn karo wax ku siman maalmo. Waa laga yaabaa inay si guud ahaan uga waramaan caruurta meesha ku dambeeyeen meelaha lagu tuhmayo, laakiin u malayn maayo tira intaa leeg waa caruura in lasoo qaban karo oo lasoo xirigelin karo noloshooda caadiga ahay lagu soo celin karo.
Maaham caruurtani 1,500 ee imika oo keliya, waxaa la sheegayaa qaar hore oo la sheegaya in qaarkood aanay dowladda gacanteeda dib ugu soo noqonin laakiin ay dalka Maraykanka weli ku sugan yihiin oo ay ka shaqaystaan. Suurtagal ma tahay in caruurtaasi markay qaan gaadhaan la mustaafuriyo?
Runtii waa waxyaabaha ugu waaweyn caruurtan ay ka baqayaan maadaama wadankan yimaadeen ay nabadgelyo soo doonteen, in nabadgelyadoodii iyo si sharciyeysan haba yaraatee loo qaabilin oo loo soo dhaweyn, oo sidaa awgeed ay dan moodaan inay iska baxsadaan oo si suuq madow ku shaqaystaan oo ku noolaadaan oo tira foobka iyo dowladda ay farahooda ka baxaan.
Ugu dambeyn, Haykal, ma laga yaabaa in dadkii ay marka horeba kasoo baxsadeen ee burcadda ahaa ee daroogada ka ganacsanayay inay dib gacanta ugu dhigaan oo markaa caruurtan siyaabo khaldan loo adeegsado?
Runtii aada bay u dhacdaa. Waa waxtan wadankan runtii aada looga baqayo, lagu tuhsan yahay in ciyaaladana la-yahay badanaa ay gacanta u galeen dadkan daroogada gada gangsi yiraahdaan oo aada u dhib badan oo wadamadan dhibaato xoog leh ku haya, halkan markay yimaadaan inay taraagareeyaan oo meelwalba ay joogaan ay soo ogaadaan oo iyagii ay u noqdaan kuwa ay slave amise hostage u ah oo halka ay noloshii xumayd ay kasoo carareen mid ka daran wadamada Mareykanka bilaabaan.
Kaasi wuxuu ahaa Haykal Kennedid oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka oo goor dhaweeyto khadka telefoonka iigu waramay halkaad ka dhageysanay isagoo joogaan idhaahda dhageystayaal gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington.
Magaalada Kismaayo waxaa arbacadii lagu soo gabagabeeyay bandhigga buugaagta oo socday muddo 3 maalina. Bandhiggaasi oo ahaa kii labaad oo muddo 2 sano gudahood ah lagu qabanayo magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu soo bandhigay ku dhawaad 300 oo buug. Dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa. Khadka telefoonka ee Kismaayo ayuuna ugu waramay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Buqaari.
walaalow bandhig buugaagta ayaa lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo kii labaad buu ahaa anigii kowaan ka qayb galay ayuu ahaa 3 maalmood ayuu ahaa xali ayuu soo gabagabowday waxa la isaga yimid runtii Soomaaliya oo dhan aan dhahay oo maamul goboladii goboladeed oo dhan ah waxa laga yimid dad badan oo dibadda ka yimid iyo gobolka Dariska ah aad iyo aad buu muhiim u ahaa waxa lagu soo bandhigay buugaag aad u kala gedisan dad dhalinyaro ah ee qoreen wuxuu ahaa kulan si wanaagsan loo agaasimay runtii waxaa qayb ka qaatay dowlad goboleedka halkan ee Jubbaland urur maxalli ah oo la yiraahdo maan kulan iyo qoliyo ku mashquulsanaa muddo dheer 5 sano ugu dambeysay daabacaadda buugaagtaas ka Soomaaliya kusoo baxo iskaansam la yiraahdo marka wuxuu ahaa runtii kulan muhiim ah aniguna kaas ayaan kasoo qayb galay xal ayuu soo gabagabowday
waaye marka ahamiyadda bandhigaasi maxaa lagu sheegay
ahmiyadda bandhigaasi waxa weeye waaba ahmiyad waayahan ka socoto gobolada dalka oo dhan ka socoto oo ah baraarugaas afka soomaaliga iyo dhaqanka iyo hidaha bandhig dhaqameedkuna de soomaalidu waayahan waa ka jiray hargeysa sanadkii 19aad iyo maqaa uu socdo garow 5 sano oo ugu dambeysay waa socday muqdisho muqdisho dhowr sano ka socday halkan waa sanadkii 2aad waa dib u fuf xagga dhaqanka iyo afka iyo halabuurka ah oo maadaama muddo la dareensanaa in afka Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaalida labadaba ay ku jiray xilli adag oo aan muddo wax laga qaban isilqaan noocaas ah ayuu ahaa runtii oo qayb weyn ka sameynayay ilaa 280 ciwaan oo kala gedisan ayaa lagu soo bandhigay oo la qoray muddooyin kala gedisnaa waxaana la sheegay ilaa 5 sano ugu dambeysay ilaa 600 oo ciwaan in la qoray marka waa arrin ku saabsan dib u soo nooleynta afka hidaha dhaqanka Soomaalida goboladana way ku kala gedisan yihiin marka uu ka dhaco marka waa arrin noocaas ah oo runtii xilqaan wanaagsan oo socda badanaaba dhalinyarada ayaa hadda hormuudka ah
waa garta marka dadkii kasoo qayb galay iyo wixii kusoo jiitay iyo buugaagtii maaragtay lasoo bandhigay maxaad inooga sheegi kartaa
mowduucyo kala gedisan baa laga hadlayay wixii si gaar ah ay soo jiitay waxaa ka mid ah runtii buugaag ay soo bandhigeen dad dhalinyaro ah gabdho ayaa ugu badnaa buug la yiraahdo habeen ersi waa la yiraahdo gabadh la yiraahdo dayax ay soo bandhigtay baa jira buugga sida ciwaankiisaba laga arki karo waxa weeye waxaa ka dhalan kara shukaansiga aan laga fiirsan ama aan loo meeldayin oo dhalinyarada marmar ka dhaca iyo waxyaalaha ka iman kara iyo saameynta ay ku keeni karto gabadha ay ku keeni karto ciwaan noocaas ah oo aad muhiim u ah oo deeshikooyin naxdin leh lagu soo sawiray ayaa mid ka ahaa waxaa ka mid ahaa ciwaan kale oo gabar najax la yiraahdo ay soo bandhigtay oo la yiraahdo quruxdeedii dhuntay oo iyaduna ay tahay midab gadoonka gabdhaha Soomaalida ku dhacay waayahan iscasaynta iyo waxyaalaha la xiriira oo runtii cillad weyn oo Soomaalidu hadda soo qofoo saaftay ah oo taabanaysa xaggii quruxdii iyo caafimaadkii iyo dhaqankii iyo intaba saameynta arrintaas ay leedahay oo runtii ah mowduuc aad xasaasi u ah oo iyadana ay gabar Soomaaliye ka hadlaysay waxaa jiray gabar kale oo iyadana la yiraahdo Hibo la yiraahdo oo iyadana soo bandhigtay buug la yiraahdo Raad Soomaali oo ah afka iyo taariikhda Soomaalida iyo dhaqanka waxa buug kale la yiraahdo Garnaqsi buugtu aad bay u badan yihiin kuwa la tugsanaya baa jira rag iyo dumarba laakiin dhalinyarada ayaa u firfircoonayd wilan iyo gabdhaba marka ciwaanada kala gedisan baa ka mid ahaa dood fiican ayaa la geliyey oo maaragtay fiicana looga doodayay runtii waxay ahayd arrin dhiirigelin weyn oo maaragtay mudan oo lagu faani karo ayay ahayd waa sidahaysid runtii dadkii hoos buu ka nool yahay oo dadku weli ma dhiman.
Cabdifaarax Juuxa, waa mahadsan tahay, waxaad ahayd wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Marka maxaa kaaga muuqdo mustaqbalka dhalinyarada Soomaalida adiga oo u eegaya buugaagtan iyo bandhigyadan soo kordhaya ee dalka lagu qabanayo? Muxuu kula muuqdaa mustaqbalka dhalinyarada?
Waa ilo wanaagsan yahay. Runtii waxaan ka mid ahay dadka ka walwala oo runtii walwalka gaarka ay ku haysay weliba waxyaalaha ku saabsan dhalinyarada iyo meelayntooda iyo shaqa u helidooda iyo dhumitaanka afka iyo astaantooda, dadkii ka walwalayay baan ahaa. Laakiin waxaa ii muuqda xoog firfircoon oo runtii yididiilo ku jirto oo albaabka garaacaya oo meesha ama noo baneeya ama naga saxa ciwaanka ay noo sheegayaan ay tahay oo dhiiran ayaa ii muuqda. Waxaa ii muuqda in ay dadku dib ugu faanayaan wixii ka halaabay inay soo nooleeyaan, inay dhiiran yihiin, inay soo jeesteen ayaa ii muuqda. Marka taasi waa yididiilo. Yididiilo waxa weeye dadka talada hayaana ayay tahay inay dhegaystaan dadka waaweyn oo ay tahay muddo hortaagnaa oo iyagu ruuxoodu laga yaabay inay daaleenna ay tahay inay dhegaystaan oo dhiiggan cusub iyo maskaxdan cusub maybi la siiyo meelay ku maxado.
Cabdifaarax Juuxa, wasiirka hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya, ayuu kaasi ahaa Nuur Xasan Nuur Buqaare ayuu u waramayay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa dilka uu isbahaysiga carabta ee Yemen ku duulay u geystay madaxii siyaasadda ee jabhadda Xuutiga. diyaaradaha dagaalka sacuudigu waxa ay xoojiyeen duqeynta ay ka geysanayaan gudaha dalka Yemen. tii ugu dambeysay oo bartilmaameed muuqda lahaydna waxaa lagu khaarijiyey Saalix Assamacd oo u dhigmay madaxweynaha Yemen ee dhinaca xuutiyiinta, inkastoo uu ku magacownaa madaxa siyaasadda maleeshiyadaasi. Assamacd waxa uu ahaa ninka labaad ee lacagta ugu badan ay madaxiisa ku doondoonayeen isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hogaamiyo, sida uu ku waramayo Doctor Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
wuxuu ka mid yahay rag fara kooban ah oo nidaamkan sacuudigu uu dul saaray madaxooda lacag 20 million ah. marka in lasoo qabto oo nagu raad joogana kuli asna wuu ogaa nidaamkan sacuudiguna uu ballan qaaday lacag intaa la-eg. marka kulley xasiis iyo warbixinno ayaa la helay oo sirdoonka ciidanka hubanta carbeed ay sidaasi ku heleen, isagoo mar ka soo laabtay tababar xarun ku taala Xudayda oo lagu sameynayay diyaaradaha duuliyaha aan lahayn loo yaqaano barnaamijka iyo madaaficda iyo miinooyinka ayuu isaga wadan marayo ayay heleen isaga iyo 6 nin oo staafkiisa ka mid ah. sidaas ayay saaray ku dhufteen. marka
Saalix Assamacd waxa uu ahaa nin siyaasi ah oo muhiimad gaara ugu fadhiyey kooxda xuutiyiinta, waxaana adag sida dadka arrimaha Yemen u dhundaloola ay sheegayaan in la helo qof kale oo booskii uu baneeyey u buuxiya.
wuxuu ahaa xanjari isku haysay ururka xuutiyiinta iyo qabaa-ilaha degan Tacis iyo Laxja iyo Xudayda iyo Sacda. waxaa la sheegayaa in kooxda xuutiyiinta dadka madaxda ah ay ku kooban yihiin Sacada iyo Sanca. marka badanaa xiriir hoose lama lahan qabaa-ilada madaxda ka ah mashaa'irda ugaasyada iyo salaadiinta Yemen. ninkan laakiin nin wuxuu ahaa u dhexeeya oo wixii markaa khilaaf jira ayuu waanwaan iyo dibnaansiyad ku dami jiray. marka nin dhinaca bulshadana wuxuu ka ahaa door culus buu ka ciyaari jiray. dhinaca ciidankana wuxuu ahaa ninka ciidamaynta iyo qoraalka ciidanka aad iyo aada looga dambeeyo ahaa. dabcan howshii uu hayay oo khilaafaadka uu xalin jiray u dhexeeyay bulshada iyo ururka meeshay ka baxaysa waa khasaare weyn. darbigaasi uu kusoo dibay xuutiyiinta waa darbaaxo weyn ku dhacday garabka xuutiyiinta. marka dhexdooda khilaaf ba-an baa ka taagan oo cidda dhaxalka iyo nidaamka dhexlaysa khilaafkaas dhexdeeda ka taagan ninka xalin jiray buu ahaa khilaafka sidoo kale ka dhex taagan iyaga iyo bulshadana ninka wuxuu dadka u qaatay oo in dubiyo ayuu ahaa.
Gobolka lagu dilay Asamaad waxa isugu soo baxay 19,000 oo taageerayaashiisa, kuwaasoo ka murugaysnaa dilka hogaamiyahooda. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Xudeyda, Maxamed Cayaash, ayaa ku goodiyey in dhiigga mas-uulkan la dilay uu noqon doono uun basiin lagu shubo dabka ay kala hortegayaan dowladaha ku soo duulay, sida uu hadalka u dhigay.
Risaalatii lilcaalam an yanduru ila hadi lxushuud hadihi lamwaaj albashariya alatii jaa'at min kulli makaan wa kharajat min alxudeyda.
Fariinta aan dunida u diraynaa waxay tahay inay eegaan dadkan faraha badan ee isugu soo baxay si ay ugu jawaabaan cadowga isku dayey inuu najabiyo. Marka uu midkeen shahiidaba, dhiiggiisa daahirka ah waxa uu noo noqonayaa shidaal aanu ku sii dhaqaaqno oo aanu kaga hortagno cadaawaha. Maanta waxaanu u jawaabaynaa Ameerikaanka kibirsan, waanaanu ka guulaysanaynaa idam alle.
Waxaa Cayaash hortii sacuudiga u hanjabay hogaamiyaha ruuxiga ah ee xuutiyiinta Cabdilmalik Badruddiin Alxuuti, kaasoo sheegay in ay ka shallaayi doonaan dilka ay u geysteen madaxii dhinaca siyaasadda ugu sarreeyay jabhadiisa.
Cabdilmalik Alxuuti wuxuu ku hanjabay in jawaab la-aan uusan noqon doonin dilka Samaad oo markaa loo aari doono madaxa dowliga sawaarid bay gelin jireen oo xuutigu riyaad iyo sacuudiga ayuu ku wajihi jiray sawaarig dhaadheera noocan la yidhaahno balaastiga. Dhinacan Najiraan iyo Xusiiraan gobolladan xuduuda la leh sacuudigana way ka aadi jireen marka labadaasba in weerar jawaab celin ah ay ka qaadan dhigwaan waa loo malaynayaa, gaar ahaan sawaariqda inay si toosa marka ugu hagaajiyeen sacuudiga riyaad waa suuragal. Marka afar military jawaab military inuu marka bixiyaana suuragal.
Mid ka mid a dadka isu soo baxay ee ka gilgilinayay dilka Saalix Samaad ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay dagaalka sii wadaan.
Cadowga iyo calooshooda u shaqaystayaasha soo duulay ee isugu jira Ameerika, Israa'iil, Aala Sacuud, Aala Nahyaan iyo cid walbo kale oo xulufo la ah gudaha iyo dibaddaba, waxaanu u sheegaynaa inaanu nahay dad ayna ka suurtagelin in kuwaasi soo duulay ay ubaxyo ku qaabilaan, ha ogaadaan inaanu ku soo dhoweynayno dhuunta qoryaheenna.
Marka laga soo tago dilka loo geystay madaxa xafiiska siyaasadda ee xuutiyiinta toddobaadkii lasoo dhaafay, diyuuradaha isbahaysigu duqeymo ay ka geysteen gobolka Xaja waxa ay ku dileen dad 20 ka badan oo u fadhiyey xaflad aroos. Dadkii goobta ku dhintay waxaa ka mid ahayd aroosadii. Sidoo kale waxa ay diyaaraduhu garaaceen guri ay dad rayid ahi degganaayeen, waxaana ku nafwaayey 5 ruux oo hal qoys ka soo jeeda. Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Weerarkan qatar billahi ay ka joogaan waana garanaysaa dad awalba iska tabar yaraa xaalkooda xalatu xaalika ah, in duqeynaha noocaana gaar ahaan shacabka lala beegsanayo. Marka dareenka dadka yemeniyiinta ay aada bay ugu qiiroodaa markay maqlaan dad 20-30 ku dhow oo hoteelka arooshayay ama xaflad arooshan lahaa in la duqeeyo.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamkana intaa haynoo joogo, intaynu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
Waa hagaag intaa aynu kaga nimaadno Jacfar Kuukay iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Haddii aan ku bilaabo koobka Europa League loo yaqaano qaaradda Yurub, habeenkii xalay ahaa ciyaarihiisa semifinalka lugtii koowaad ayaa laiskaga horyimid kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Atletico Madrid iyo Olympic Marseille iyo Salzburg ayaana fooda isdaray. Kooxda Marseille oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa 2 goal iyo waxba waxay kaga badisay Salzburg, waxaana labadan kooxood ee lugta dambe isugu soo noqon doonaan khamiista dambe oo lagu kulmi doono guriga Salzburg. Labada gool oo kooxda Olympic Marseille ay dhalisay ayaa waxaa u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Tovien iyo Clinton Enge oo labadii qaybood ee ciyaarta kala dhaliyey. Sidaasina kooxda Olympic Marseille iyadoo haysata fursad wanaagsan oo 2 goal iyo 3 dhibcood ah ayay waxay tagaysaa guriga Salzburg. Salzburg waxa ay u baahan tahay ugu yaraan 3 gool inay ku badiso haddii ay doonayso ciyaaraha kama dambaysta inuu soo gudubto. Haddiise ay tiro taa ka yar ku badiso ama ay bareejo gasho, Marseille ayaa ciyaarta kama dambaysta ee koobka Europa League waxa ay ku ciyaari doontaa magaalada Lyon ee waddanka Faransiiska, oo fursad haysata inay koobka ka qaado cidii soo badisa Arsenal iyo Atletico Madrid. Atletico iyo Arsenal ayaa habeenkii xalay ahaa iyana waxa ay ku kulmeen lugtii koowaad garoonka Emirates Stadium ee magaalada London oo kooxda Arsenal ay ku ciyaarto. Garoonka waxaa soo camiray taageerayaal aad u fara badan. Taageerayaasha Arsenal ayaa indhaweydba garoonka ka maqnaa qaarkood oo aan garoonka soo camiri jirin kuraas badan oo garoonka ka mid ahna ay bannaanayeen. Hase ahaatee habeenkii xalay ahaa waxay u ekay taageerayaashu inay soo ajiibeen codsigii Arsene Wenger, macalinka kooxda Arsenal, oo toddobaadkii lasoo dhaafay sheegay inuu kooxda ka tegayo xilli ciyaareedkan markuu dhammaado, islamarkaana taageerayaasha ugu baaqay in xilli ciyaareedkan kulamada ka dhiman ay kooxdu garoonka soo camirto. Taageerayaashu aan idhaahde ay kooxda garoonka usoo camiraan si ay markaasi ugu yaraan kooxdu ay koobka Europa League u qaado. Taageerayaashu arrinta way ka soo jawaabeen, laakiin kooxdii Arsenal guul ma helin oo ciyaarta qaybtii hore Emery Aubameyang ayaa lagu mariyey walow ciyaaryahan ka mid ah kooxda Atletico Madrid oo dhinaca daafaca ciyaaray calaamada guduudan loo taagay macalinkiisii Diego Simeone oo arrintaasi ka qayliyey oo muran fara badan keenayna isna calaamada guduudan loo taagay oo sidaasi kooxda Atletico Madrid ay intii badnayd ee ciyaarta ku dhamaysatay 10 ciyaartoy. Hase ahaatee Arsenal fursada kama aanay faa'iidaysanin walow qaybtii dambe markii laysugu soo noqday ee gool la timid ciyaaryahan Lacazette kubaddu Jack Wilshere u soo dhigay madaxeeyey. Haddana daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii lasoo gaaray qalad uu galay ciyaaryahanka daafaca u ciyaara Arsenal kabtanka Unai Koscielny ayaa waxaa ka faa'iidaystay Griezmann oo kubaddii daba mariyay goolhayaha kooxda Arsenal Osimhen, sidaasina ciyaarta kaga dhigay 1-1. Fursadii wacnayd ee soo martay Arsenal waa ay dayacday lugta labaad oo dhici doonta Khamiista dambe ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee magaalada Madrid, taasi oo kooxda Atletico Madrid haysato fursad ay ciyaaraha kama dambeysta ugu soo gudubto, waayo iyadoo Bareja wadato oo weliba gool ku soo dhalisay guriga Arsenal ayaa gurigeeda la imaanaya. La arki doone haddii kooxda Atletico Madrid ay fursadan ka faa'iidaysato ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaarada Yurub u soo gudubto. Haatan ciyaaraha NBA-da dalka Mareykanka waxaa goor dhaweyd soo gabagaboobay kulan adag oo dhexmaray kooxaha Boston Celtics iyo Milwaukee Bucks. Labadan kooxood ayaa ciyaarayay lugtii lixaad oo lagu ciyaarayay guriga Milwaukee Bucks. ciyaartu waxay ahayd 3-2 oo kooxda Boston Celtics ayaa 3 kulan soo badisay. Milwaukee hadii laga badin lahaa caawa gurigeeda ayay adeegay, laakiin waa ay diiday taas oo waa ay badisay oo waxay ku badisay 97 dhibcood, halka Boston Celtics ay la timid 86 dhibic. ciyaaryahanka waddanka Greek qarankooda u ciyaaray la yiraahdo Yanis ayaa xidigii garoonka ahaa oo ciyaaryahankani waxa uu dhaliyey 37 dhibcood, islamarkaasina kooxdiisa isaga ayaa u suurageliyey in ay guuleysato. Lugta dambe waxaa laysugu tagayaa guriga kooxda Boston Celtics, waana kulankii 7-aad, waana kulanka ugu dambeeya kala reebta. Ciddii badisa ayaa u soo gudbi doonta wareega kale. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaru waa nagay taatan kulan dambe. Waa Mascaad Idil Islaa iyo Galiyo.
Waa tahay aad buu mahadsanyahay Maxamuud Mascaade. Markana heeska aan idin kugu talagalnay. Qadarkaasi goobilaha waan ka xunnahay inaanan dhegihiina u sii deyn karin waqtiga oo nahay aawadeed, laakiinse Sahre Cidla Nuur iyo anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikarba dhammaanteen buuxaan leena nabadgelyo.